Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Менску прошли войсковый парад, шествие физкультурников и демонстрация товаров народного споживания, которые нагадывали советские часы. Белорусские улады ужили на войсковом параде беспрецедентные заходы безопасности. Парламентская ассамблея АБСН на своем выниковом поседжении у Вильни ухвалила резолюцию об объединении разрозненной Европы, у которой осуждаются ободва тоталитарные режимы 20-го стагодия – нацизм и сталинизм. Гэта і іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна, 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Еўрапейскі звяз часова адклікае амбасадараў з усіх 27 краінаў з Ірану ў знак пратэсту супраць затрымання супрацоўнікаў амбасады Вялікай Брытаніі. Не выключаецца, што пры эскалацыі напружанасці паміж Іранам і Еўрапейскім звязам можа быць спыненая выдача візаў грамадзянам Ірану альбо разарваныя дыпламатычныя адносіны. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун прыбыў з візітам у Мьянму з мэтай пераканаць вайсковае кіраўніцтва гэтай краіны вызваліць палітычных вязняў, у тым ліку і лаўрэатку Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы. Улады адклалі суд над Аун Сан Суджы, якую абвінавацілі ў парушэнні рэжыму хатняга арышту. Міжнародныя назіральнікі лічаць судовы працэс фарсам. Пакуль невядома, ці дазволіць пан Гімун сустрэцца з Аун Сан Суджы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы АБСЕ сёння прыняла рэзалюцыю, якой адказнасць за развязанне другой сусветнай вайны у роўнай ступені складаецца на гітлераўскую Нямеччыну і на Савецкі Саюз. Рэзалюцыя заклікае зрабіць 23 жніўня, калі быў падпісаны пакт Молотава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Рэзалюцыя АБСЕ прынятая нягледзячы на пярэчанне Масквы. Расія абвінаваціла заходнія краіны ў жаданні сфальсіфікаваць гісторыю і ў недаацэнцы панесеных Савецкім Саюзам ахвяраў у часе змагання з нацызмам. Як заявіў прэсавы сакратар расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна, прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама памыляецца, калі гаворыць, што Пуцін часткова знаходзіцца ў палоне стэрэатыпаў часоў халоднай вайны. Прэсавы сакратар выказаў спадзяванне, што погляды Абамы зменяцца пасля візіту ў Маскву, які запланаваны на наступным тыдні. Вы слухалі выпуск навінаў наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і таваров народнага спажывання, якія вырабляюцца ў краіне. Пра адметнасці афіцыйнага святкавання Валер Каліновскі.
Урачыстасці ля стэлы «Менск горад-герой» пачаліся з прыбыцця кортэжу з драздоў. З прэзідэнцкага «Мерседесу» у параднай вайсковай форме выйшлі Александр Лукашэнка і ягоны малодшы сын Мікалай. Абодва па-ваеннаму салютавалі вайскоўцам. У кароткім выступе перад пачаткам параду Александр Лукашэнка шмат казаў пра подзвігі беларускага народу ў мінулай вайне, але закрануў і цяперашні час.
У міры не должно быць сверхдзержава, которая самі па сябе надзелілі правам диктаваць услугі. Как жить суверенным и независимым государством. Каждый народ, каждая страна имеют право на собственный выбор своего пути развития.
Говорячи про теперешнюю белорусскую политику шматвекторности, Александр Лукашенко закранул и тему отношений с Россией.
Хочу, чтобы это услышали прежде всего россияне и руководители России. Беларусь не торгует дружбой с Россией. Мы братские народы, Мы один народ.
Российский президент Дмитрий Медведев персонально не почув гэтыя словы Александра Лукашенко. Ён проигноровал запрошение на урочистости в Минск. З российского керавництва в столицу Беларуси приехал вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Інших вядомых замежных гостей бачна не было. У войсковым параде брали удел 3000 войскоўцаў и 160 наземных и паветраных машин. Адметнасцю сёлетняга параду был проход по городе танков и іншай тяжкой гусеничной техники. Раней на парад выводили пераважна коловую технику, каб не псаваць дорожное покрыццё, кажа войсковы аглядальнік Александр Алесін. Што да прадстаўленай на параде наземной и паветранай техники, то ніякіх навінак спадар Алесін не заўважыў.
То, что прошло на параде, это в значительной степени вчерашний день военной техники. Можно низко поклониться людям, которые поддерживают боевую готовность этой техники, то, что она вообще двигается. Но это вчерашний, а по артиллерийским системам даже позавчерашний день.
Сапраўды на параде были представлены узоры советской техники початку 80-х, а не которые, как танк Т-72 и 70-х годов. Яны мало модернизованные, за выключением хиба некоторых видов боевых самолетов. Поводле спадара Алесіна, кошт подрыхтовки и проведения войскового параду такого масштабу складая каля 50 миллионов доляров. У эту сумму не уваходят сапсаванные гусеницами менские улицы, кошт подрыхтовки и проведения спортивной и театрально-мастацкой частки святочной маніфестацыі і параду аўтатрактарнай тэхнікі. Чаму ўлада пайшла на такія выдаткі ва ўмовах эканамічнага крызісу? Меркаванне экс-старшыні Верховнага Савету Беларусі Мячеслава Грыба.
Для свайго самалюбя, каб самаму сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, якія мы моцныя. Ну, на маю думку, да ўсяго, што тычыцца дзяржавы, трэба адносіцца з вялікай павагай і з вялікай асцярожнасцю. Таму што можна ўсё прапарадзіць, можна ўсё прапусціць, можна ўсё пусціць на паказуху, але трэба разлічваць, дзе танчэй, каб падтрымаць нешта. Самыя тонкія, вузкія месцы.
Мячеслав Грыб лічыць, што Беларусі трэба адзначаць дзяржаўныя святы сціплей, так як гэта робяць у Літве, Латвіі, Польшчы.
Паведамляў Валер Каліноўскі, як вы чулі, сённяшнія парады дэманстрацыі ў Менску сваёй стылістыкай нагадвалі савецкія часы. Тым часам сёння парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Такім чынам, нягледзячы на пратэсты Расіі, рэзалюцыя стала афіцыйным дакументам парламенцкай асамблеі АБСЕ. Беларускія ўлады ўжылі беспрэцэдэнтныя захады бяспекі на вайсковым парадзе ў Менску. Яшчэ за кіламетр да месца яго правядзення выцягнуліся доўгія чэргі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праверку металадэтэктарам. Выключэнне не рабілі нікому, ні сівым ветэранам, ні малым дзецям, расказвае Владзімир Глот.
Цудоўнае надвор'е паспрыяла таму, што да праспекту Машэрава пацягнуліся натоўпы людзей. Бальшыня ішла ад станцыі метро «Няміга». Тут я і запытаў у некаторых, чаму яны ідуць менавіта сюды і ці не апасаюцца, ведаючы пра падзеі гадовай даўніны.
А куда яшчэ ісці?
Приехала з севера к сваёй сестры родной, которая жыве ў Мінску, і сёння мы з большой радасцю прыйшлі на этот парад, каб яшчэ раз увідзець, як беларускі народ адмічае гэту замечательную дату. Мы очень рады, што вакруг многа маладых лиц, все красиво, нарядно. Ну, мы надеемся, что в этом году ничего подобного не случится, и я смотрю, что много милиционеров вокруг.
Милициантов, якія сёння надели белые кашули, было добра видать яшчэ здалёк. Их сапраўды было шмат. Дапамагалі им и люди у цивільным. Менавіта яны ходили с мегафонами и рабили обвестки. Аднак вельмі хутка тэкст абвесткі змяніўся. Тэрыторыю пад аховай абгарадзілі турнікетамі. Нават журналісцкім пасведчаннем дайсці да металадэтэктара было немагчыма. На спякоце людзі не хацелі нікога прапускаць наперад. Але ў чэргах давялося пачуць, што праз дэтэктар дазвалялі праносіць ваду, але не больш за паўлітровую бутэльку. А вось з дзіцячымі вазкамі, у якіх ёсць металёвыя дэталі, не прапускалі на агул. Забаранілі праходзіць за абгароджаную тэрыторыю і з сабакамі. І на ахоўнай тэрыторыі, і за яе межамі дзяжурылі машыны хуткай дапамогі. А некаторых ветэранаў, удзельнікаў святочных мерапрыемстваў, нават суправаджалі лекары і медсёстры. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб называе дзеянні міліцыі нармальнымі.
Як усведамляе свята 3 ліпеня беларускае грамадства? Як ацаніць тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці фармуецца беларуская нацыя? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюцца за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў і філозаф Алесь Анціпенка.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху, што прагучаў год таму падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня? Шмат хто з ахвяраў страціў працу, некаторыя сталі інвалідамі. Нагадаем, тады ў шпіталі трапілі больш за паўсотні чалавек. Медыкі даставалі гайкі і шурупкі з рук, ног, унутраных органаў і нават пазваночнікаў. Пацярпелыя атрымалі грашовую кампенсацыю ад дзяржавы, але многія з іх лічаць яе недастатковай і неадпаведнай міжнароднай практыцы, расказвае Любоў Лунёва.
Ахвяры тэракту 4 ліпеня атрымалі грашовыя кампенсацыі рознага памеру. Сума выплат залежала ад колькасці дзён, праведзеных у шпіталі, а таксама ад ступені цяжкасці ранення. Нагадаем, уначы 4 ліпеня, калі падчас канцэрту на Дзень незалежнасці выбухнула бомба, у менскія шпіталі прывезлі больш за паўсотні чалавек. Паколькі выбух быў накіраванага дзеяння, ніты, шасцерні і гайкі разляталіся на ўзроўні метру ад зямлі. Большасць ранаў прыпала на верхнія і ніжнія канечнасці, але былі людзі, якім жалеза трапіла ў галаву і ўнутраныя органы. Лілія Мельнік атрымала 3-ю групу інваліднасці і кампенсацыю ў 7 мільёнаў рублёў за параненую нагу.
У меня шрамы, у меня вся нога разрезана. На коленке встать под кровать, вот нагнуться, посмотреть, да но мне так не гнется. Я не могу даже стоять на коленях. Мышцы это все перебито, это все шито, это надо разрабатывать. Ну, мне каждый раз надо ехать за направлением Министерства здравоохранения, брать оттуда направление и ехать уже только туда.
Лилия Мельника повела, что вымушена примать импортные леки, а бесплатно ее могут пропоновать только айчинные. Таким чином она набывает медикаменты за свой кошт. У Министерства оховы здоровья девчине не дали накирование на санаторное лечение.
Закрыта тема, вообще ничего. Я бы с удовольствием, конечно, прогрелась на солнце. Вот выплатили 7 миллионов и тишина. Заплатили 3 миллиона и то. Миллион с чем-то в декабре выплатили, а потом в феврале или остальные только выплатили. Так вообще нет, чтобы больше времени тебе уделяли. Это платить надо все. И платить немало.
Роману Зуеву гайки и ниты трапили у печенку легкая и страуник. И он несколько годинов провел на операционном столе. Роману заплатили 3,5 миллиона рублей. Больш за 2 месяцы ён правёў у шпіталі. Раман пазбавіўся працы і вымушаны быў пайсці на курсы маляроў, каб мець меншыя нагрузкі на будоўлі.
Там мы блокі выпускалі, а там потом на 3 месяца на лёгкі труд далі. Такого и не было, то полгода пошел на курсы, учился. Еще месяца не проработал, тут вот восстановился, но все равно немножко есть. Шрам, который под сердцем, то с левой стороны подтягивает немного. Поднять уже что-то на левую сторону тяжеловато. Ну, пока молодой.
Разом с Романом на концерте был ягоны сябар. Яму зрабілі операцию на назе. Покольки гайка трапила у костку, хлопец затрымался у шпитале даўжэй. Романовому сябру так само дали компенсацию у 3,5 миллиона. Шмат хто з пацярпелых ад выбуху бомбы страціў працу і вымушаны быў шукаць новую. Сярод іх і Ігар, які папрасіў не называць ягонага прозвішча.
3,5 мільёна. Так, как-то я не помнила, что на недельку хватило после больницы. Сколько было бы логично. Я потерял очень много.
От теракту потерпели не только те, кого непосредственно зачапил выбух. Позбавился працы доктор, який оказывал потерпелым допомогу. Александр Крыцун заместил у своем блогу фотографии конечностей пораненных людей. И после этого с ним не подолжили контракт. Суразмовцы, которые потерпели от выбуху 4 липеня, казали, что больше не имеют ожидания присутничать на массовых мероприемствах. Лилия Мельник сказала, што ніколі не прывядзе сваіх дзяцей на афіцыйнае свята. Медыкі лічаць, што з цягам часу такі псіхалагічны стан можа змяніцца, але на гэта спатрэбіцца некалькі гадоў.
Пра лёс пацярпелых ад леташняга выбуху на канцэрце з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці расказвала Любоў Лунёва. Сёння ў Менску а 21 гадзіне чарговы гала-канцэрт.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий отклик, новина, те питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. Білорусь відзначає головне офіційне свято – День Незалежності і 65-річчя визволення від нацистської окупації. У Мінську пройшли військовий парад, шестя фізкультурників і демонстрація товарів народного споживання. Білоруські влади ужили на військовому параді безпрецедентні заходи безпеки. Парламентська асамблея АБСН на своїм виніковим посідженні у Вільні ухвалила резолюцію об об'єднанні розрозненої Європи, у якої осуджаються обидва тоталітарні режими 20-го століття – нацизм і сталінізм. Американець Еммануїл Зельцер, який відбив у білоруських турмах амаль 15 місяців і був помілований Олександром Лукашенком, розказав у інтерв'ю Радіо Свобода, що головним свідком на процесі у Мінську був Борис Березовський. Нову концепцію білорусько-російських дочинень представили у Москві старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і його намісник Ярослав Романчук. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз більш подробязно до апошньої теми. Нову концепцію білорусько-російських дочинень тягом 2 і 3 липня представляли у Москві старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький і його намісник Ярослав Романчук. Презентація документу відбулася під час зустрічі з російськими експертами, науковцями і політиками, а так само на пресовій конференції для російських заміжних медіа. Ярослав Романчук сьогодні повідомив Свободі.
Ми у центрі стратегії розпрацювали такий документ, щоб росіяни бачили, що по сутності це ті правові рамки, які існують поміж нашими країнами, завели нас у тупик і зробили ситуацію, коли довгі економічні газові конфлікти по сутності запрограмовані. Тому треба зовсім інші рамки, зовсім інші підходи до взаємовідносин між нашими країнами.
Сказав Ярослав Романчук про представлену у Москві нову концепцію білорусько-російських дочинень. Президент США Барак Обама наведає Москву 6-8 липня. Ці приведе меркована перезагрузка дочинень поміж Злученими Штатами і Росією до зміни американської політики відносно Білорусі. Повідомляє Олесь Дашчинський.
Як заявив у середу дорадця президента США по Росії і Євразії Майкл Макфол, Вашингтон не має наміру у момент змінити плани по розміщенні об'єктів проти ракет у Європі, а так само свою політику відносно двох былих Совєтських Республік – Грузії і України. Поводле Макфола, США не відмовиться від близьких стосунків з гэтими двома демократиями. Представник президента США заявив, що тільки дзеля перезагрузки стосунків з Росією Вашингтон не відмовиться від підтримки Грузії і України у їх жаданні уступіць у НАТО. А як буде впливати перезагрузка російсько-американських дочиненняў на політику Вашингтона адносна офіційного Мінску? Політолог Андрій Фёдаров не має певності, що така перезагрузка нагул адбудзецца, бо з російським керівництвом доволі тяжко домовляться у серйозних питаннях.
Їх там зараз гонор великий, не глядячи на те, що в економіці справи зовсім недобрі, члени повстали, як і налічить з коленом, і тому з ними домовляться доволі тяжко. Другое, справа тим, що покуль що Обама по знешній політиці по совєтських країнах амаль нічого не виказується. Мені здається, що на гэты раз ніякої розмови про Білорусь увогуле не буде. Він зараз не до гэтага, вони встрекаються у перший раз. Їх там шмат інших серйозних питань, тим більше зараз немає обострення становища вокруг Білорусі.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький, який тепер знаходиться з візитом у Москві, відзначив, що доволі оптимістично глядіть на позицію Вашингтону.
По-перше, для гэтага нема ніяких падстаў. Інфармацыя, атрыманая ад нашых расійскіх калег, у прыватнасці ад Владзіміра Рыжкова, які некалькі дзён назад прыехаў з Вашынгтону, дзе сустракаўся і з першым намеснікам Хіларі Клінтон, з іншымі палітыкамі. Новая адміністрацыя катэгарычна супраць таго, каб былі зоны ўплыву. А гэта азначае, што ні Україна, ні Грузія, ні Білорусь не можуть бути зоною інтересів ніякої особної країни. Так що не буде зміну, хоча буде, звісно, тренд на те, що Америка готова до діалогу, але по правилах не Лукашенка, а по правилах, які з'являються основою зовнішньої політики Вашингтону.
Гэта было меркаванне Анатоля Лябецкі. Суседзі Расіі не паддаюцца на падлізванне і пагрозы. Артыкул пад такой назвай змяшчае сённяшні нумар газеты «Нью-Йорк Таймс». У ім гаворка вядзецца пра тое, што Расіі не ўдаецца навязаць свой уплыў на прасторы былога СССР. З публікацыяй вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Увесь год, нягледзячы на спазмы ва ўласнай эканоміцы, Масква выдзяляла буйныя грашовыя сумы для сваіх збяднелых суседзяў па постсавецкай прасторы. Такім чынам яна спрабавала забяспечыць сабе іх адданасць і зменшыць заходні ўплыў у рэгіёне. Але выглядае, што суседзі маюць свае галовы, адзначае аўтар артыкула Элен Берры. Беларусь, якая агулам павінна атрымаць 2 мільярды даляраў расійскай дапамогі, пайшла на адкрыты бунт супраць Крамля, паказваючы, што дае перавагу Еўропе і да таго ж атрымлівае грошы ад МВФ. Узбекістан па прыкладзе Беларусі таксама адмовіўся падпісаць дамову пра калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якія Масква хоча зрабіць процівагай НАТО. А Кіргістан перадумаў закрываць для амерыканскіх вайскоўцаў сваю авіябазу «Манас». Эту апошнюю навіну ваенны аналітык Александр Гольц пракаментаваў так. На постсавецкай прасторы пашыраецца гульня, хто найлепш абдурыць Крэмль. Расія, як піша далей Элен Берры, не вызначаецца майстэрствам прыцягваць суседзяў на свой бок і ўтрымліваць іх там. Крэмль дзейнічае груба, спалучаючы стымулы тыпу танных энерганосьбітаў, матэрыяльнай дапамогі з пагрозамі тыпу гандлёвых санкцый ці адключэння газу. Паводле аўтара, такая тактыка пугі і перніка практыкуецца ў дачыненні да беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, якому спачатку абяцаюць 2 мільярды дапамогі, потым караюць забаронай увозу малочных прадуктаў, потым узнагароджваюць адменай гэтай забароны. Што да паводзінаў Лукашэнкі, то паводле «Нью-Йорк Таймс» Расія ўспрымае яго ваяўнічасць як блеф. Як мяркуе дэпутат расійскага парламенту Канстанцін Затулін, Лукашэнка імітуе сварку з Расіяй, пакуль Захад не запатрабуе ад яго сур'ёзных зменаў рэжыму, і ў гэты момант ён здасца. У гэтым разлік лініі яго паводзінаў. Як падсумоўвае аўтарка, Масква, калі яна хоча выйсці з фінансавага крызісу цесным палітычным блёкам, павінна пачаць ужываць іншыя сродкі, чым грашовыя пераводы. Бо, як кажа палітолог Алексей Мухін, каханне, купленае за грошы, ненадзейнае.
З артыкулам у сённяшняй «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміла Алена Ціхановіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почал дейничать изоляционный лягер, створенный тогочасными польскими уладами для зняволення политичных вязнев. Что памятают старые берозовцы про тую турму? Ти все вядома про лягер на сегодняшний день. Про гэта черговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» некаторыя падрабязнасці сваёй справы і судовага працэсу. Ля мікрафона Алег Груздзіловіч.
Судзілі Эмануіла Зельцера летась у жніўні ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Эмануіл Зельцер, які ўжо знаходзіцца ў Нью-Йорку, праз тэлефон распавёў некаторыя дэталі гэтага працэсу. Нагадаю, той суд прызнаў амерыканскага адваката вінаватым у спробе камерцыйнага шпіянажу ды падробкі дакументаў і асудзіў на 3 гады зняволення. Паводле Эмануіла Зельцера, асноўным сведкам на працэсе быў Барыс Беразоўскі, расійскі алігарх-уцякач, які зараз жыве ў Лондоне. Эмануіл Зельцер ведаў Барыса Беразоўскага яшчэ як кампаньёна свайго кліента, грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі. Менавіта з Беразоўскім Зельцер сустракаўся ў Лондоне напярэдадні свайго прылёту ў Менск 12 сакавіка 2008 году, распавядае Эмануіл Зельцер.
І толькі быў там, за ним хадзіў хранік з охраной президента с пистолетом.
Он выступал как свидетель на суде?
Как основной свидетель.
А еще говорят, что он вас посещал в тюрьме и грозил, что если вы не признаете свою вину, то умрете в тюрьме.
Я сидел со мной 2,5 часа.
А почему, на ваш взгляд, Березовского не задержали в Беларуси?
Могу сказать. Адвокат потребовал у прокурора, человек является беглым преступником союзом государств. Обращаюсь с просьбой к суду, к прокурору, его задержать. Оба улыбнулись на это.
Цалкам другую частку інтерв'ю з Еммануїлом Зельцером слухайте сьогодні у передачі «Ваша свобода. Винники дня» о 22-й годині Мєнського часу.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
У весь липень.
Позднее сегодня у нашем эфире Сергей Шупа расскажет про 1966, 67 и 68 годы у истории нашего радио. А зараз на черзе звонки на свободу. Святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад акупацыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды 65-годдзя вызвалення Беларусі. На ім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, 3 ліпеня таксама адзначаецца як дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў.
Вітаю свабоду. Адзін з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае ж стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякуй за ўвагу.
Добрый день, поважаемая свобода. День независимости Белоруссии 25-го красавика. А это надуманный праздник перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Белоруссии, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Белоруссии от немецких фашистских захопников. Это не освобождение Белоруссии, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Белоруссию освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую, до свидания.
Год тому, у ночь на 4 липня, подчас концерту с нагоды державного свята у Менску отбылся выбух, у яким потерпели десятки человек. Виноватые так и не знойденные. Из этой причины Александр Лукашенко называл працу милиции нездовольняющей. Выказывание на эту тему.
Наш проводыр собирал ментов и давал им сбучку за плохую работу. Мовляв, прошел уже год после минских выбухов, а вы никак не найдете виноватых. Вот только Григорьевич чомусь забыл напомнить своим ментам про зниклых, яких эти доблестные в кавычках менты не один уже год якобы шукают.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Белорусы – это нация, а нация должна себя уважать. Народ, отказавшийся от своего языка, отказывается от своей родины. Почему Лукашенко и его окружение разговаривают не на языке белорусского народа, но на языке соседнего государства? С какой такой страны приехали эти люди, что так ненавидят белорусский народ, его язык, историю и культуру? Их не интересует судьба пропавших Захаренко, Завадского, Гончара. Их не интересует судьба Беларуси. При правлении Лукашенко на Беларуси не стало молодежи 21 века. Есть молодежь 19-20 века. И та сознанием искаженной белорусской истории. А народ без языка и истории – это байструк, у которого нет выбора. Он принимает все, что ему навязывают. Надо президенту и его окружению принять российское гражданство. И из Кремля предлагать русским сделать национальным языком татарский. Спасибо.
Добрый день, Радио Свобода. Охляре политических репрессий города Менска витают решение славутого сына белорусского народа, талиновитого поэта, слова мира Адамовича вернуться с Норвегии на родиму. Жадаем тебе, наш дорогий Сябра, здесненью твоих высокородных задумок. Президент Минского городского громадского объединения ахвяр политических репрессий Александр Лапицкий. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21:30 у Правской студии новинов Сергей Навумчик и на початку основной подеи Беларуси. Беларусь означает главное официальное свято – День Незалежности и 65-годие вызволения от нацистской оккупации. У Минску прошли войсковый парад, 6 физкультурников и демонстрация товаров народного споживания. Белорусские улады ужили на войсковом параде беспрецедентные заходы безпеки. Каждый, кто пожелал подойти ближе, мусил обовязково пройти проверку металлодетектором. Выключение не робили никому, ни ветеранам, ни молодым детям. Американец Эммануил Зельцер, який отбыл в белорусских турмах амаль 15 месяцев и был помилован Александром Лукашенком 30 червня, рассказал в интервью «Радио Свободы» некоторые подробязанцы своей справы. По воде Зельцера, головным светком на процессе в Минску был Борис Березовский. Еврокомиссар Бенита Феррера Вальднер отказал на зворот старшине Рады БНР Ивонки Сурвилу, яким уздымались опытания у взаимоотносинов Евразвязу Беларуси и визовой политики. Поводле Феррера Вальднер, законодавство развязу у пытаниях визу предугледживая певную гнуткость. Так краины Японии. Керовник австралийского уряду заявил, что ядерные выпробования дестабилизуют ситуацию в регионе и закликал Полночную Корею вернуться до перемов об спынении ядерной программы. Самолет компании Air France, который потерпел катастрофу 1 червня, не разломался по ветру, как мерковалось спочатку, а разбился в вынику сутыкнения с поверхней океану. До такой высновы пришли французские эксперты. Вертовальные камизельки пассажиров были без поветра, что означает, что они не рыхтовались до приводнения. Парламентская ассамблея Рады Европы ОБСЕ сегодня приняла резолюцию, якую отказано за развязание Другой Всесветной войны у ровной ступени ускладается на гитлеровскую Немеччину и на Советский Союз. Вы слухали выпуск новинов.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире передача «На хвали свободы». Сегодня про 1966, 67 и 68 годы у истории нашего радио. Эта передача одразу после обвестки. Дом литератора.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Новы выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, у эфір выйшла серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра 1966, 1967 і 1968 гады.
1966 год. Радыёэфір працягвае заставацца полем ідэалагічных баёў. Сярод іншых падзеяў вартая згадкі палітычная перастрэлка паміж эміграцыйнымі і падсавецкімі літаратарамі. У сярэдзіне 60-х у эміграцыйным друку і ў перадачах «Радыё Свабода» пачалі з'яўляцца матэрыялы, у якіх аналізавалася творчасць пісьменнікаў новага пакалення, і ў матэрыялах гэтых давалася прыхільная ацэнка іхнай творчасці. Пахвала беларускім пісьменнікам з вуснаў ідэалагічных ворагаў не магла не занепакоіць савецкіх ідэолагаў, якія змусілі гэтых пісьменнікаў выступіць з адказам беларускім буржуазным нацыяналістам. Так, у канцы 1966 году на старонках некалькіх газетаў з'явіўся адкрыты ліст «Не вам беларусамі звацца» пад подпісам 8 вядучых пісьменнікаў маладога на той час пакалення. У лісце яны ў рэзкай форме адмежаваліся ад прыхільных эміграцыйных крытыкаў і пацвердзілі вернасць партыі і савецкай дзяржаве. Гэтая тэма шырока асвятлялася на хвалях нашага радыё. Сёння тыя, чые подпісы стаяць пад лістом, напэўна маглі б распавесці ўсе падрабязнасці арганізавання той акцыі, аднак гэта ўжо зусім асобная тэма. Што да антысвабодаўскіх артыкулаў, дык у 1966-м пальму першынства бясспрэчна заслугоўвае памфлет Ігара Дылеўскага «За падваротнямі піўныя», газета «Звязда» 3 верасня 1966 году.
Баварская сталіца гандлюе падваротнямі. Тавар як мае быць, на ўзроўні выпрабаваных стандартаў. Гэта падваротні суперкласа, цэлыя брахлівыя камбінаты, ашчаціненыя пікамі радыёантэн. Гэта не інкубатары дробных вулічных скандалаў, а рассаднікі глабальных правакацый, базы штодзённых пірацкіх рэйдаў у эфіры. І ланцужная каманда падабралася на дзіво ўдала. Галаслівая, языкатая, звяглівая. У добрыя старыя часы шмат хто з гэтай публікі стаяў на задніх лапах перад Гебельцам і старанна цягнуў ашалелую віскатлівую ноту. Гаспадар скруціў сабе карак, а зграя па-ранейшаму агінаецца ў падваротнях.
Гэтак пісаў у 1966 годзе ў «Звязде» Ігар Дылеўскі. А ў нашай сённяшняй перадачы працяг успамінаў ветэрана нашага радыё Вітаўта Кіпеля. Сёння спадар Кіпель распавядзе пра перадачы, якія ён рыхтаваў у Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода».
Я стаў наведаць вельмі шмат амерыканскіх канферэнцыяў, прычым не толькі культуралагічных, але і канферэнцыі навуковыя. І стараўся на гэтых канферэнцыях знайсці тэмы, ці бачыць тэмы, калі яны былі, што магло цікавіць таксама даследчыка Беларусі. Прыкладна, адна з такіх тэмаў, якая мне была вельмі блізкая, гэта даследаванне такое хімічнае калійных соляў, якія гэта солі, і што з іх можна рабіць у той час, ведаеце, каля старобіна гэтыя адкрыцці якраз рабіліся, пачыналіся шахты, пачыналася вывучэнне такое галургічнае, ну, ўжываючы навуковы тэрмін. І ў Амерыцы ў гэты самы час гэтым вельмі цікавіліся. Такім парадкам я парады стараўся падаць, што робіцца ў Амерыцы. Я, дарэчы, супрацоўнічаў з некаторымі амерыканскімі журналамі, як рэфератыўны журнал хіміі, інжынерны рэфератыўны журнал, і добра быў азнаёмлены, што робіцца ў амерыканскім навуковым жыцці і якое там мае значэнне для савецкага БССРаўскага чытача.
Вітаўт Кіпель працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1966 году.
Беларуская сучасная літаратура.
Для мікрафону літературавец Станіслав Станкевіч з гутаркай пра новы зборнік вершаў Піміна Панчанкі «Пры святле маланак».
Зусім недавно трапіў у нашы рукі новы зборнік вершаў Піміна Панчанкі «Пры святле маланак», што выйшаў летась. Пасля выдання гэтага зборніка паэта, бадай што нічога новага, яшчэ не надрукаваў. Затым зборнік «Пры святле маланак» апошняе і найсвяжэйшае слова Піміна Панчанкі ў беларускай паэзіі. Сваім часам Пімін Панчанка, падобна як і Пятрусь Броўка, Аркадзь Куляшоў ды Максім Танк, цалком аддаваў сваю творчасць на службу Сталіну і сталінаўшчыне. Яшчэ перадапошні ягоны зборнік «Чатыры кантыненты», што быў выдадзены ў 1964, але змяшчаў вершы, напісаныя да 62 году, быў перагрувашчаны надзённымі партыйнымі лёзунгамі і газетнымі штампамі. Зусім інакш загучэлі Панчанкавы вершы 1964 і 65 гадоў, што складаюць асноўнае ядро зборніка «Пры святле маланак». У зборніку гэтым паэта не толькі вызваліўся із свае ранейшае службовае ролі, але і стаўся адным з найбольш палкіх абвінавальнікаў і асуджальнікаў усіх тых ненармальных, нездаровых, несправядлівых і шкодных з'яваў, што зрадзіла сталінаўшчына і рэцыдывы чаго здараюцца яшчэ.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергей Шупа расказаў пра 1966 год у гісторыі нашага радыё.
Лета са свабодай.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя тавараў народнага спажывання. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода», што галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў прадставілі ў Москве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. А зараз працяг перадачы «На хвалі свабоды» ля мікрафона Сергій Шупа.
1967 год.
год юбілею кастрычніцкіх падзеяў 17-го году, год узмацнення ідэалагічнай барацьбы. Радыё «Свабода» прымае на ўзбраенне новую палітыку, якая ва ўнутраных інструкцыях атрымала назоў «Госць у хаце». Быць прыязным да слухача, выступаць да яго добразычлівым прыяцелем, пазбягаць варожасці і рэзкіх ацэнак. Савецкія прапагандысты раскусілі гэтую тактыку праз пару гадоў, адчуўшы ў гэтым немалую небяспеку. А пакуль што ў прысвечаных свабодзе прапагандысцкіх матэрыялах было поўна ранейшага задзёру. Вось прыкладам, што пісаў нехта Шмыгаў у артыкуле 23 з'езд КПСС аб узмацненні барацьбы з ідэалагічнымі дыверсіямі імперыялізму, надрукаваным у другім нумары часапісу «Камуніст Беларусі» за 1967 год.
Заўзята шчыруюць на службы ў амерыканскіх, заходнегерманскіх і англійскіх імперыялістаў і здраднікі беларускага народу. У тую цяжкую часіну, калі ўвесь беларускі народ ад малога да старога узняўся на барацьбу з фашысцкімі акупантамі, яны, гэтыя нікчэмныя маральныя вырадкі, здрадзілі маці айчыне. Кулямі, шыбеніцамі і артыкуламі ў фашысцкіх газетках яны дапамагалі акупантам усталёўваць новы парадак на акупаванай тэрыторыі. Сёння яны звілі сваё асінае гняздо пад крыльцам заходнегерманскіх рэваншыстаў у Мюнхене і за амерыканскія долары праз зганьбаваныя рупары радыёстанцыі з фальшывым імём «Свабода», што дзённа паклёпнічаюць на беларускі народ, імкнуцца зганьбіць партыю і камсамол, ачарніць савецкую дэмакратыю, распаліць антырускія настроі, фальсіфікуюць гісторыю.
Сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін колішні супрацоўнік, дакладней кажучы супрацоўніца нашага радыё, спадарыня Яніна Кахановская, дарэчы, бабуля майго калегі Данчыка, якая жыве ў Нью-Йорку. Мы сустракаліся з ёй у адной з нашых першых перадачаў на «Хвалі свабоды», калі яна распавядала пра сваю працу на фабрыцы, дзе вырабляліся ўсялякія тавары для хатніх жывёлаў. Сёння яна распавядзе пра пачаткі сваёй працы на радыё, найперш, як яна патрапіла з той фабрыкі на «Радыё свабода».
Наша фабрыка «Гарц Маунтэн», яна зачынілася. Это было так в 65-60-х годах, я добра не памятаю. Але ў гэтым часе якраз Арсеньева выйшла на пенсію і выехала ў Рачэстэр, бо ў яе там у сына пасля нябожчыцы жонкі, якая памерла якраз в гэтым часе, Туся Куліковіч, пакінула двое малых дзяцей. Арсеньева вырашыла дапамагаць сыну. Ну і на радыёкамітэце засталося пустое месца. І Ян Запрудник запрасіў мяне на працу. Так што я на фабрыцы фактычна не працавала толькі 3 месяцы і адразу паступіла на другую работу. Аформілі мяне там як research assistant assistant. Можа, я не так гавару па-англійску. Гэта была вясна якраз 66-го году. На радіо ў тым часу першы быў запрошаны Аўген Кахановскі, які рашуча, вельмі рашуча адмовіўся супраць непрадрышэнскай палітыкі камітэту. Я памятаю, ён нават адказаў тэлеграмы, нязгодны з палітыкай амерыканскага камітэту, і таму адмаўляюся. А так падумаць, калі б ён тады не адмовіўся, зусім інакш ягонае жыццё пайшло. Ён бы, можа, яшчэ жыў да гэтага. Бо ён замарнаваў сваё жыццё на металёвых фабрыках ад гэтага пылу металёвага.
Гаварыла Яніна Кахановская. Тут я мушу патлумачыць, што меў на ўвазе ведамы дзеяч эміграцыі гісторык Аўген Кахановскі-Калубовіч. Непрадрашэнства – палітычная лінія ініцыятараў стварэння «Радыё свабода», якія прапанавалі ўсім падсавецкім народам разам з расейцамі адзіным фронтам змагацца спачатку супраць камунізму, пакінуўшы высвятленне міжусобных дачыненняў, у тым ліку пытанні незалежнасці нерасейскіх народаў Савецкай імперыі на пазнейшыя пасля камуністычныя часы. З гэтай пазіцыі былі нязгодныя некаторыя эміграцыйныя дзеячы, у тым ліку Аўген Калубовіч. А зараз наш архіў. Сёння мы будзем слухаць фрагмент адной з перадачаў 1967 году.
Гаворыць Радыё «Свабода».
До мікрофону Тамара Новоградчанська. Протягом наступної півгодини, дорогі слухачі, ви почуєте пісні з сонячного обтоку Порто-Рика, гуторку про республіканську нараду у справі народної освіти, огляд нового досліду про справжнє ім'я білоруського першодрукара доктора Скарини, нататку до питання «Чи вмієш ти спрачатися?» дефілієтон про афоризми. Почнем нашей естрадой. Послухаем сегодня два романса классика латиноамериканской музыки порториканского композитора Рафаэля Хернандеза. «Не плачь, сердце, коли доля супроть нас не даши ніякой рады, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне. І ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1968 у історії Білоруської служби радіо «Свобода».
1968 год видався неспокійним. Для Усходній Європи гэта найперш год праскай вясны, год здушанай надзеі на магчымасць існавання сацыялізму з чалавечым тварам. У Савецкім Саюзе спынілася крытыка Сталіна, пачаўся ўціск толькі што ўзніклага руху дысідэнтаў. У беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася змена кіраўніцтва. Замест Уладзіміра Цвіркі дырэктарам стаў паэт Масей Сяднёў. У 1968 годзе радыё стала трыбунай палемічных дыялогаў. Дырэктара Масея Сяднёва і кіраўніка «Радыё Савецкая Беларусь» Анатоля Стука. Стук выступіў з адкрытым лістом да дырэктара «Свабоды». Ліст быў зачытаны на «Свабодзе» і адпаведным чынам пракаментаваны. Падобная завочная дыскусія адбылася і паміж літаратуразнаўцам Станіславам Станкевічам і пісьменнікам Іванам Пташнікавым. Гэты год быў, мабыць, самым багатым на прапагандыскія выступы з савецкага друку супраць свабоды. Тут варта адзначыць адзін красамоўны факт. У 1968 годзе 30% усіх выступаў супраць свабоды ў савецкім друку ва ўсім СССР былі скіраваныя супраць беларускай рэдакцыі. Вось некаторыя загалоўкі. Радыё дыверсіі, стаўка на бітую карту. На хвалі паклёпу. А караван ідзе. Халуі ля мікрафона. Камедыянты з мюнхенскай падваротні. Так загадалі гаспадары. І адна шырэйшая цытата. Міхай Шыманскі, артыкул «Хлусня за доларавую поліўку», газета «Звязда» 23 лістапада 1968 году.
Нездарма кажуць, вільнуў языком, як сабака хвастом. Вось так і доларавыя паслугачы, што заселі ў мюнхенскай свабодзе. Яны штодзень плявузгуюць на нашу рэчаіснасць. Небаракам трэба з чымсьці адрабляць за тыя аб'едзеныя кавалкі, якія ім кідаюць гаспадары. Вось і нясецца брэх з мюнхенскай радыёпадваротні. Зарубіце сабе на носе пад брэхачы з мюнхенскіх задворкаў. Кожны наш чалавек смяецца з вашага гугнявага скогату, з вашага ліслівага віляння, бо за ўсім гэтым вельмі ўжо выразна бачыць ваша звярынае аблічча.
Мы гарталі старонкі савецкага друку 1968 году. Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы гутарку з колішняй супрацоўніцай нашага радыё Янінай Кахановскай. Тыдзень таму яна распавяла, з кім ёй давялося працаваць у канцы 60-х гадоў. Слухаем далей.
У нас сидзела цэлая сям'я вялікая. Адзін быў такі доўгі пакой, так там былі ўкраінцы. татари, некий узбек. Вот прозвище его я не запамятовала, не памятаю. Так вспоминаю только, что он при нагоде варил вельми смачный плов с рыжим и бараниной. И часто запрошал гостей до себя. Свой куток чувствовал наши, как нагода такая здаралась, свято якось. Цікаво тое, что завсёды на радио крутились люди. Завсёды. Приходили, да тут приносили всякие вестки, дознавались от нас, то и сёе. Например, вот Светлана Аллилуева была. Был Галич со своей гитарой, выспевывал там всякие романсы. Ну и там, да, такие были у нас американцы русскомовные, которые ездили по доручению администрации, например, в Минск, на фабрике дознаваться. Як нам з мовою, чи говорять по-білоруську, чи по-російську. Часто приїжджали і казали, що відказ один, какая разниця. Кажу, ви питаєтеся, чому ви не говорите по-білоруську у Мінську. А какая разниця? Ну, а все це тому нам довгий час не давали місця у «Голосі Америки». Казали, ну що ж, там же не потребують зовсім.
А зараз аутентичний ефір 1968 году.
Проблеми білорусоведи і білоруської культури. Вадим Курталевич у артикулі «Безнародної опори» надрукованным у сёлетнім лютаўскім нумары «Полымя» піша: «Неадменна і ўпарта ў нацыяналістычнай літаратуры культывуецца ідэя аб тым, што нібыта савецкая ўлада прынесена ў Беларусь звонку. Так у аднай са сваіх работ Цвікевіч пісаў: «Дзякуючы дапамозе Масквы і маскоўскай чырвонай арміі, на Беларусі пануе невыразны рэжым гаспадарства маленькай партыі, лічучайся з партыйнай шпаргалкай, апрацаванай у Маскве і адсуваючай беларускае сялянства далёка на другі ці навет трэці план».
Гэтак пісаў у 1921 годзе выдатны беларускі нацыянальны дзеяч і публіцысты Александр Цвікевіч, зліквідаваны пасля бальшавікамі як беларускі нацыянал-дэмакрат. Але паглядзем, што пісалі на гэтую тэму самі савецкія кіраўнікі. Былы міністр МВД БССР Цанава у другім томе свайго опусу «Всенародная партизанская вайна против фашистских захватчыкаў», выдадзенага у Менску ў 1951 годзе, на балоне 726-й піша: «Перамогу савецкай улады ў Беларусі у значнай меры забяспечыла тая акалічнасць, што тут праходзіў заходні фронт, на якім былі сканцэнтраваныя масы работнікаў і сялянаў цэнтральных раёнаў Расіі, апранутых у жаўнерскія шынялі».
А шматгадовы сакратар ЦК КПБ Вільгельм Кнорын, які зрабіў сабе кар'еру ў змаганні з беларускім рухам, ды выслужыўся быў да адказнага становішча ў камінтэрне, у сваёй працы «1917 год в Беларусі і на Западным фронте», выдадзенай у Менску 1925,
прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды», старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1969 да 71.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!